Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam VOA Executive Lounge kali ini akan ada obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama diaspora Indonesia Sinta Cahyadi yang tinggal di negara bagian Kentucky. Sinta adalah pebisnis restoran yang nanti akan bercerita mengenai suka duka dan juga tantangan dalam membangun restoran di Amerika. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengar, kali ini saya sudah terhubung dengan Sinta Cahyadi, seorang diaspora Indonesia yang saat ini berdomisili di Kentucky. Halo Sinta, apa kabar?
Iya, kabar baik.
Sudah berapa lama nih Sinta?
Sudah jalan 18 tahun.
Dan saat ini Sinta sudah memiliki usaha sendiri atau bisnis, yaitu mengelola restoran. Bagaimana Sinta nih awalnya merintis usaha di Amerika sebagai perantau ya?
Mulai dari small business, kita mencoba dari food truck dulu. Dan sekarang saya sudah ada beberapa restoran Japanese.
Ini kalau boleh tahu restorannya apa modelnya?
Japanese Express, like hibachi and sushi makanannya.
Itu iya. Yang masaknya di meja di depan pengunjung ya?
Oh enggak, bukan. Yang masak di belakang. Jadi seperti fast food lah.
Waktu itu mulainya tahun berapa?
Saya mulai food truck itu dari tahun 2017 di bulan Oktober.
Lalu berapa lama sampai akhirnya punya restoran pertama?
Jaraknya dari food truck ke restoran itu 1,5 tahun lah. Iya.
Kenapa yang dipilih restoran model hibachi ini?
Dulu-dulunya saya kan kerja sebagai pelayan restoran. Seperti ya steakhouse, ada juga seperti ya express juga pernah, ya kan pernah di fast food yang seperti di mall juga pernah.
Sebelum kesini di Indonesia pernah menjalankan bisnis restoran?
Oh enggak pernah sama sekali.
Oh enggak pernah sama sekali
pernah,
ya?
Enggak pernah sama sekali dan tidak pernah terpikirkan.
Wah hebat enggak banget pernah. Nih, hal apa yang akhirnya terpikir sama Sinta memberanikan diri? Karena kan tadi belum pernah ada pengalaman running bisnis kan ya?
Iya, belum pernah. Dulunya ya saya ada bertahun-tahun jadi server, pernah juga menjadi manager juga, ya kan?
Oke. Okay.
Dari situlah saya belajar. Ada satu teman yang suka memberikan saya tuh, ayo sudah waktunya bergerak ya untuk memulai. Mumpung teman saya tuh dibilang dia bisa bikinin food truck katanya. Ya udah dari situlah kita memulai gitu. Terus teman saya bilang, udah lu pilih aja spek mana yang lu suka, apa yang lu suka, aku ngikut aja katanya. Kamu mau kasih nama apa terserah katanya, kamu yang kreatif sendiri aja gitu loh, kreasi sendiri gitu. Ya udah akhirnya saya pilihlah London Kentucky karena saya sudah terbiasa deket-deket sini aja. Jadi akhirnya saya pilih di London Kentucky karena di London Kentucky dulunya kan di sini belum ada Japanese-nya gitu. Akhirnya saya memilih di sini.
Waktu itu diperlukan berapa banyak modal untuk bisa punya food truck dan akhirnya beroperasi?
Kalau zaman dulu di tahun 2017, kalau semuanya baru, kulkas baru, perabotan semua baru, saya rasa zaman dulu 50 ribu udah cukup.
Izin-izinnya susah nggak?
Pertama kali tuh nggak ada yang gampang. Semuanya tuh susah, Mas. Semuanya itu proses, ya kan? Banyak, banyak dikasih kesulitan. Dulu saya pertama kali, saya termasuk dikasih kesulitannya luar biasa. Di kota London ini, ya kan? Di city Londonnya ini, ya kan? Orang city hall-nya, health department-nya, orang plumbing-nya, orang elektriknya. Semuanya tuh ya pasti. Apalagi dulu saya pertama kali, saya masih buta, belum mengerti apa-apa, ya kan, memberanikan diri, ya kan, datang misalnya ke kantor kecamatan, tanya bagaimana syarat untuk buka food truck. Ya, saya kesana, saya pergi ke kantornya gitu, ke kantor kecamatan, saya mau tanya, dan dia kasih saya formulir, ini kertasnya, tolong dibaca ordinance-nya, peraturan-peraturan daerah kalau mau buka food truck gitu.
Jadi ini belajar sendiri aja nih semuanya nih?
Belajar sendiri mas, belajar sendiri iya. Kadang ya ada tanya sih sama teman-teman zaman dulu banget, waktu zamannya waktu pas buka food truck. Tapi kalau udah restoran ya apa-apa ya belajar sendiri gitu loh.
Buka restoran pertama tahun berapa itu?
Kalau restoran pertama 2019 di bulan Maret.
Kalau boleh tahu apa nih nama restorannya?
Koi Express.
Kalau food truck kan dibeli ya. Nah, restoran ini beli juga atau sewa?
Kalau gedung mah sewa, sampai sekarang pun juga sewa. Semuanya sewa. Saya sewa, nggak ada yang beli.
Sewa tempat ini kayak apa sih prosesnya, syarat-syaratnya gitu deh?
Yang pasti landlord itu mau tanya kita seperti kamu ngapain, udah pernah ngejalanin bisnis belum atau seperti gitulah tanyanya gitu. Pasti mau lihat kita punya income kita lah, pendapatan kita gitu loh. Dia mau make sure aja kalau penyewanya, tenannya itu mantap gitu, ngerti kan? Ya, yang penting mampu bayar. Kalau di Indonesia kan beda, kalau kita kontrak, oh aku mau ambil 3 tahun, oh, mesti bayar tanda di depan berapa atau gimana. Kalau di sini kan, kalau kredit kita bagus, di sini kan hitungannya bulanan, tiap bulan bayar. Di setiap awal bulan bayar, awal bulan bayar.
Sekarang iya. Restoran ada berapa banyak?
Jadi total food truck-nya 1, restorannya 5. Sama ini nanti mau buka lagi 1 di bulan Januari ya, kalau nggak ada halangan di 2024. Lagi sekarang kan lagi pembangunan.
Apa tantangan terbesar yang Sinta hadapi menjalankan bisnis di Amerika?
Ya, yang pasti perizinan juga susah-susah gampang, ya itu benar ya kan. Perizinan yang susah ya kan. Terus kadang kalau pas mulai bisnis pertama, maksudnya mau buka restoran baru, ya pasti kita udah harus cari orang kerja, ya kan. Mesti cari timnya yang solid, yang harus tahu cara kerjanya seperti apa. Ya, gampang-gampang susah mas.
Tips sukses Sinta apa nih kalau bisa di-share ke teman-teman?
Yang pasti satu ya, kerja itu kejujuran nomor satu. Kedua, disiplin. Dari awal kita harus dididik, memang kan kita kerja dulu sama orang. Dari disitulah kita harus seperti disiplin, ya kan? Giat, ya kan? Terus kerja juga jangan perhitungan gitu loh, ya kan? Ada orang kan begitu mas, yang mau nyolong ini kerjaan gue ngapain? Emang gue pikirin gitu, ya kan?
Nah, ini udah punya 6 lokasi. Goal Sinta ingin memiliki berapa restoran?
Pokoknya ya, kalau saya masih sanggup, ya saya mencoba gitu. Kalau bisa buka ya, pokoknya selagi saya masih sehat, ya masih bisa menghandle semuanya, ya saya mungkin nggak tahu deh nih. Buka yang berapa lagi, gak ngerti juga saya. Ya ngikutin aja lah ya apa yang ini sekarang yang ini gitu. Gak ada rencana-rencana lagi sih. Cuma maksudnya ya ngikutin arus aja lah gitu.
Terima kasih Sinta atas obrolannya dan sharingnya dengan kita. Semoga usahanya semakin lancar dan semakin ramai dan restorannya tambah semakin banyak ya.
Amin. Terima kasih Mas Ronan. Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah.
We are going to start doing online ordering and delivery.
Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar.
So Zabihah was founded in the...
Zabihah didirikan di barat karena sangat sulit bagi muslim untuk menemukan makanan halal. Mungkin ada 200 restoran di Amerika yang secara jelas menyatakan bahwa mereka halal. Dan ketika kami meluncurkan website, kami menyadari bahwa orang-orang menambahkan toko-toko di lingkungan sekitar yang mereka ketahui. Dan restoran-restoran juga menambahkan diri mereka sendiri. Jadi sekarang kami telah berkembang dari hanya 200 menjadi lebih dari 14.000 restoran hanya di Amerika.
Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan.
I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old.
Saya ingat saat saya pertama kali menggunakan Zabihah, saya mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Kakek nenek saya pindah ke sini dari Bangladesh dan merekalah yang menggunakan Zabihah pada telepon mereka.
Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800,000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis Andy Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim.
It sends a signal to everybody whether you're halal eater or not.
Hal ini memberikan sinyal kepada semua orang, baik jika Anda seorang pemakan makanan halal ataupun tidak, kami adalah tempat yang inklusif. Orang juga ingin berada di tempat yang ramah terhadap orang lain.
Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Hey guys, assalamualaikum, good morning.
Okay, ketika memutuskan untuk menjadi seorang Muslim 6 tahun lalu, Candace Ashley tidak menyangka perjalanan spiritualnya akan membawanya menjadi seorang kreator konten dan pebisnis.
Islam memberi saya seperangkat alat yang tidak mengubah jati diri saya, tapi membangun diri saya. Islam memberi saya alat untuk menavigasi kehidupan ini dari segi pola pikir.
Perjalanannya tidak mudah. Sempat menyembunyikan keislamannya, Candace harus rela dikucilkan keluarga dan teman-temannya setelah membuka diri.
Mereka terus-terusan mengatakan kepada saya, tinggalkan orang-orang itu. Kamu tidak harus melakukannya. Ini bukan untukmu. Lama sekali saya menyembunyikan identitas saya sebagai Muslim.
Saat itu Candace memiliki dua akun Instagram dengan dua jenis konten yang berbeda.
I had two Instagrams. I was living a double life trying to please.
Akun yang pertama untuk menyenangkan keluarga dan teman-teman saya. Yang kedua untuk mencari tujuan hidup saya, mengekspresikan diri saya, berbagi konten Islami. Tapi sahabat saya yang seorang non-Muslim bilang, saya harus berkomitmen dan jujur pada diri sendiri. Ia mendorong agar saya berhenti menjalani kehidupan ganda.
Atas saran sahabatnya itu, 4 tahun lalu Candace mantap mengungkap jati dirinya sebagai Muslim. Ia pun memutuskan untuk hanya menggunakan satu akun media sosial dengan nama The Blonde Muslim, alias si Muslim berambut pirang. Lewat akun itu, ia membagikan pengalamannya sebagai umat Islam di Amerika, di mana Muslim menjadi minoritas. Namun, seiring waktu, dengan semakin seringnya ia berbagi kisah, semakin banyak warganet yang tertarik untuk mengenal Islam. Hingga berita ini terbit, akunnya diikuti oleh setidaknya 400 ribu followers lintas platform di Instagram, TikTok, dan YouTube.
When they see blonde and they see Muslim, these are words they don't think go together, so they kind of.
Ketika mereka melihat kata pirang dan Muslim, mereka bingung karena kedua kata itu biasanya tidak berdampingan. Bagaimana mungkin perempuan kulit putih berambut pirang asal Amerika ini seorang Muslim? Saya pun berusaha menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu untuk semua orang.
Peluang usaha muncul ketika ia kewalahan menanggapi banyaknya followers yang menghubungi untuk meminta saran dan tips belajar Islam bagi pemula, termasuk pertanyaan di mana mereka bisa membeli mukena dan perlengkapan sholat.
Before I was telling girls, just put on a sweatshirt and a blanket, pray on a pillowcase.
Sebelumnya saya menyarankan mereka untuk memakai kaos lengan panjang dan selimut, sholat di atas sarung bantal, handuk. Sangat tidak resmi.
Semakin sering ia merespons mereka, ia juga semakin sadar dirinya tidak tahu banyak soal informasi tempat membeli perlengkapan sholat di Amerika.
You know, there's one popular Arabic store I can go there.
Ada sih toko Arab populer, saya bisa ke sana. Kalau di toko online harganya sangat mahal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk merancang sendiri mukena untuk saya dan teman-teman agar tidak ada lagi yang menghalangi siapapun untuk beribadah.
Ia kemudian mendirikan Five, lini perlengkapan sholatnya September tahun lalu. Nama itu ia pilih untuk mendorong orang-orang menjalankan sholat lima waktu. Tidak seperti mukena di Indonesia yang biasanya terdiri dari bagian atas dan bawah, Candace merancang mukena terusan yang muat dipakai siapa saja, kecuali anak-anak, pasar yang baru akan ia garap. Setiap bulannya, ia bisa menjual hingga 100 potong. Selain mukena, ia juga menjual sajadah, tasbih digital, Al-Quran, hingga buku elektronik yang memperkenalkan dasar-dasar ibadah dalam Islam. Pelanggannya berasal dari Amerika, Timur Tengah, hingga Eropa. Bagi Victoria Irvine, pelanggan Five sekaligus follower The Blonde Muslim sejak 4 tahun lalu, bukan hanya mukena yang ia sukai dari koleksi Candace, namun juga e-book yang ditawarkannya.
Saya membelinya dan buku itu sungguh informatif karena pada dasarnya dia membuatnya seperti kursus tentang Islam bagi mu'alaf. Jadi dia menguraikannya agar kita bisa memahaminya. Dan itu sungguh luar biasa. Setelah menyelesaikan kursus itu dan berbicara kepada warga Muslim lain di sekeliling saya memutuskan untuk menjadi mu'alaf.
Lain halnya dengan Heather McDonald, pelanggan Five asal kota Elk Grove, California. Saking sukanya dengan mukena rancangan Candace, ia membeli 5 potong mukena beragam warna.
They're beautiful. I love the little tie in the back.
Mukena-mukenanya cantik. Saya suka sekali dengan tali ikat di bagian belakang kepalanya. Tubuh saya juga agak gemuk, tapi mukenanya pas di badan saya. Mukenanya juga sangat ringan, jadi bisa dipakai saat musim panas di sini, di California.
Candace tidak sendirian dalam menjalankan bisnisnya. Ia dibantu teman baik sekaligus asisten pribadinya, Hanan Cervantes. Ia pertama kali mengenal Candace dari media sosial. Keduanya ternyata tinggal tidak jauh dari satu sama lain. Hanan pun mengaku sangat senang bisa mengenal Candace, sosok yang membuatnya kembali mendekatkan diri pada keyakinannya.
So just to be able to do something a little bit more purposeful and
melakukan sesuatu yang sedikit lebih terarah dan sejalan dengan keyakinan dan agama saya menambah banyak nilai dalam hidup saya secara pribadi. Saya juga sangat menikmati bekerja dengannya karena dia di dunia nyata sama menakjubkannya dengan dia di dunia maya.
Candace bersyukur pengikutnya di media sosial mendukung bisnis yang ia jalankan. Akan tetapi, usahanya itu tidak lepas dari kritikan orang. Beberapa menuduhnya memonetisasi agama.
It's really frustrating for me because it's halal to go and pay somebody for a Quran lesson.
Ini membuat saya sangat frustrasi karena Anda diperbolehkan membayar seseorang untuk mengajari Anda mengaji Al-Quran. Pada akhirnya, saya tidak bisa melakukan semuanya dengan uang saya sendiri. Sulit sekali. Saya harus bisa membeli persediaan dalam jumlah besar dan memproduksinya. Ini halal kok. Halal untuk mencari uang. Halal untuk menjadi pebisnis.
Sejauh ini, Candace masih fokus menjalankan bisnisnya secara online. Sambil terus membagikan perjalanannya sebagai The Blonde Muslim, Candace berharap lini perlengkapan sholatnya dapat menyentuh lebih banyak orang. Dari Los Angeles, California, tim VOA.
Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah.
We are going to start doing online ordering and delivery.
Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar.
So Zabihah was founded in
Zabihah didirikan di barat karena sangat sulit bagi muslim untuk menemukan makanan halal. Mungkin ada 200 restoran di Amerika yang secara jelas menyatakan bahwa mereka halal. Dan ketika kami meluncurkan website, kami menyadari bahwa orang-orang menambahkan toko-toko di lingkungan sekitar yang mereka ketahui. Dan restoran-restoran juga menambahkan diri mereka sendiri. Jadi sekarang, kami telah berkembang dari hanya 200 menjadi lebih dari 14.000 restoran hanya di Amerika.
Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan.
I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old.
Saya ingat saat saya pertama kali menggunakan Zabihah, saya mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Kakek nenek saya pindah ke sini dari Bangladesh dan merekalah yang menggunakan Zabihah pada telepon mereka.
Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800,000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis Andy Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan muslim.
It sends a signal to everybody whether you're halal eater or not.
Hal ini memberikan sinyal kepada semua orang, baik jika Anda seorang pemakan makanan halal ataupun tidak, kami adalah tempat yang inklusif. Orang juga ingin berada di tempat yang ramah terhadap orang lain.
Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Museum untuk dan oleh anak-anak. Inilah slogan baru sebuah museum yang baru hadir di London, di mana anak-anak dapat belajar sambil bersenang-senang. Museum Young V&A terwujud sebagai hasil konsultasi selama 7 tahun dengan 22 ribu anak-anak untuk menciptakan 3 eksibisi. Berikut laporan tim VOA. Di London Timur, sebuah museum baru yang dikhususkan untuk anak-anak mulai membuka pintu bagi mereka. Young V&A adalah adik dari Museum Victoria dan Albert, salah satu museum utama di ibu kota Inggris itu. Di museum versi anak-anak itu, tak ada patung atau lukisan berusia ratusan tahun. Akan tetapi pengunjung masih punya kesempatan untuk belajar sambil bersenang-senang. Helen Charman, Direktur Young V&A, mengatakan,
"This is a museum for doing, for playing, for imagining, for designing."
Ini adalah museum di mana kita akan bermain-main, berimajinasi, mendesain, berkumpul dengan teman-teman. Yang saya benar-benar suka dengan Young V&A adalah ini mengubah pemikiran bahwa suatu museum adalah tempat di mana kita akan pergi, lalu kita harus benar-benar tenang, dan entah bagaimana kita akan belajar sesuatu hanya dengan melihat pajangannya. Museum yang ini seperti bilang, tidak, datang dan bersuara nyaringlah, ini ruangan untuk kalian.
Proyek pembaruan bernilai $16 juta untuk tempat yang dulu dikenal sebagai Museum Masa Kanak-kanak itu mengubah bangunan tersebut dari semula museum mengenai anak-anak menjadi museum untuk anak-anak. 3 tema eksibisinya disesuaikan untuk anak-anak berusia hingga 14 tahun. Seorang pengunjung remaja mengatakan,
"When I was younger, I was quite curious, I quite like touching things."
Waktu saya masih kecil, saya sering penasaran. Saya suka menyentuh berbagai hal dan benda, dan saya merasa agak dibatasi di museum-museum itu yang membuat tempat itu jadi begitu membosankan.
Yang V&A juga lebih inklusif. Museum itu mengatakan telah berkonsultasi dengan lebih dari 22 ribu anak-anak selama 7 tahun. Sebagian dari anak-anak itu bersama-sama mengurasi pajangan. Di antaranya, pajangan yang dibuat anak-anak yang bertangan atau berkaki palsu. Kepala kurator Young V&A, Alex Newsen, mengatakan,
"They didn't want to hide their difference. They didn't want a prosthetic that was pretending to look like..."
Mereka tidak ingin menyembunyikan perbedaan itu. Mereka tidak ingin prosthetic yang terlihat seperti tangan atau kaki atau anggota tubuh sungguhan. Dan sebenarnya, mereka justru merasa punya kekuatan super karena perbedaan ini. dan mereka ingin merayakannya dengan cara tertentu.
Anak-anak itu dapat menyesuaikan prostetik mereka tergantung pada suasana hati mereka atau apa yang ingin mereka ingin lakukan pada hari itu, jelas Newson. Jadi ini benar-benar memberi mereka semacam kekuatan untuk mengubahnya kapan saja mereka mau, lanjutnya. Di tengah-tengah krisis biaya hidup, museum ingin membuat ruangnya dapat diakses semaksimal mungkin. Catherine Ridman Smith, Direktur Pembelajaran dan Keterlibatan Pengunjung Young V&A, mengatakan,
dengan membuat museum ini gratis, kami berharap dapat menghilangkan sejumlah kendala dalam mengakses tempat ini dan memastikan bahwa meskipun sekarang masa-masa yang sulit di tengah masyarakat kita, inilah tempat-tempat yang dapat mereka datangi.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Warga Australia membuang hingga 500 miliar wadah lensa kontak sekali pakai setiap tahun. Kebanyakan menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Tetapi sebuah program baru yang bertujuan untuk mengubah daur ulang wadah itu menjadi produk-produk bangunan kini sedang diuji coba untuk pertama kalinya di Australia. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Jumlah wadah lensa kontak yang dibuang setiap hari oleh penggunanya dapat bertambah dengan sangat cepat. Sekarang ini, sebuah program daur ulang baru bertujuan untuk menggunakan kembali jutaan wadah yang dibuang itu. Vito Borello dari organisasi National Pharmacist mengemukakan.
The good news is that it doesn't go to landfill, it goes to another venue where it gets.
Kabar baiknya adalah ini tidak masuk ke TPA, limbah ini masuk ke tempat lain, di mana bahan ini didaur ulang menjadi plastik dan aluminium.
Program percontohan selama 6 bulan yang dilakukan di Adelaide ini mengumpulkan wadah-wadah lensa kontak serta mendaur ulang bahan plastik dan aluminium di dalamnya untuk menciptakan produk-produk bangunan, termasuk di antaranya baja. Kirsty Town, seorang pengguna lensa kontak, mengemukakan.
I think people are a lot more aware of single-use plastics now.
Saya pikir orang-orang sekarang jauh lebih sadar akan plastik sekali pakai. Jadi menurut saya, orang-orang mungkin akan gembira untuk mencobanya dan membuat dampak terhadap lingkungan.
Ada semakin banyak upaya di Australia untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai yang nantinya berakhir di TPA. Tetapi mendaur ulang produk-produk medis jauh lebih rumit karena alasan kesehatan dan keselamatan. Pasar daur ulang itu masih kecil dan baru, tetapi semakin besar dengan bertambah banyaknya konsumen yang tertarik dan ingin mengurangi jumlah limbah yang mereka hasilkan. Pakar daur ulang Profesor Vina Sahajwala dari University of New South Wales mengatakan,
"It's got to be a win-win outcome when, you know, everyone involved in that."
Hasilnya pasti sama-sama menguntungkan kalau semua orang yang terlibat dalam rantai pasokan itu ingin berkolaborasi dan membuat perubahan.
Sementara itu Borello menambahkan,
"It's a massive issue and it's not something that one."
Ini adalah isu besar dan bukan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh satu entitas saja.
Program uji coba selama 6 bulan itu diharapkan dapat mencegah 200 ribu wadah lensa kontak yang dibuang berakhir di TPA. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!